ideolog skal vi nu høre om uddannelsen til sexolog og parterapeut. Det er Jasmin Fox, som introducerer de uddannelser, som hun selv står i spidsen for, og som hun også vil give nogle praktiske oplysninger om. Desuden vil sexologen og parterapeuten også fortælle om godt sexliv og herunder om erotisk tantra. I interviewet får Jasmin også lejlighed til at redegøre for at diskutere en del af de udfordringer og dilemmaer, som hendes fagområder også indeholder, og som hendes elever igennem uddannelsen må lære at håndtere til brug i deres senere terapeutiske arbejde til gavn og glæde for såvel par som singler. Vi sidder her den 9. maj 2011 omkring et bord et sted i Vendsyssel. Og vi, det er også to spændende damer, som vi skal stifte nærmere bekendtskab med. Og det er så først og fremmest lærer Jasmin Fox og en af dine elever, som har gjort mig opmærksom på, at vi skulle høre om dig, fordi der var noget at komme efter. Du havde en uddannelse, men nu må hellere fortælle selv, hvad det drejer sig om. Værsgo, Jasmin.
Ja, tak skal du have. Jamen, jeg startede for, jeg var en af de gamle seksologer her i landet. Jeg har 20 års jubilæum i år med at arbejde med seksologi, både østlig og vestlig seksologi. Og har en skole i Aarhus med 34 elever, som vi startede sidste år, og så to hold, der kører i København, som vi startede for 2 år siden. Og det er en skole, som tager udgangspunkt i det hele menneske. Og det vil sige, at det er et udgangspunkt, som inkluderer ikke bare seksualiteten fra navlen og nedad, men også følelseslivet, og også en mere åndelig og spirituel dimension, og også lidt omkring faktisk kost og livsstil, fordi den måde, vi lever på, hvad vi spiser, hvad vi ikke spiser, og også den søvn, vi ikke får, det har meget indflydelse på den, vores udstråling, vores libido, og faktisk også vores fertilitet. Så det har vi også lidt med omkring. Vi ligger meget op og ned af universitetet. Jeg er selv uddannet på Göteborgs Universitet, en 3-årig uddannelse på psykologisk fakultet for nogle år tilbage. Men så har jeg så også en baggrund inden for erotisk tantra, hvor jeg selv har haft en lærer eller en mester, kan man kalde det, også igennem 7 år, hvor det kun er det, som jeg beskæftiger mig med. Så jeg fletter de ting østen og vesten, videnskab og visdom.
Ja, dem er jo mange, der så er på en eller anden måde interesseret i din viden, fordi du spænder jo bredt.
Ja, og jeg har også blevet spurgt af mange gennem årene, haft rigtig mange klienter, som man jo har, når man har været i gang i 20 år. Der er mange, der har stillet spørgsmål, jamen, hvordan bliver man så den slags seksolog, som du er? Og så har jeg sagt, jamen, så skulle der være 7 år der, og 3 år der, og så siger de, så tror jeg, jeg bliver folkeskolelærer, eller jeg bliver zoneterapeut, eller sådan noget. Så da jeg så havde fået, nu har jeg 2 små piger på 3,5 og 6 år, og da jeg har ligesom, nu er de i den her størrelse, og jeg synes, nu kunne jeg godt begynde at give lidt mere, kan man sige, lige for armene, lidt mere fri, så der laver så skolen, sådan at alle dem, der har spurgt igennem tiden, de så kan komme ind og få uddannelsen hos mig. Og det er sådan en 4-årig uddannelse, det er en 2+2 år. De første 2 år arbejder man med seksologi, og hvor der er mest fokus på en person, den individuelle, mand og kvinde, mandens seksualitet, kvindens seksualitet, og vi har lidt mere om parterapi, der er de første 2 år. Og så har man en parterapeutuddannelse også, som også er 2 år, hvor man så arbejder grundlæggende med kommunikation og parterapien. Og man kan godt tage de der 2 år samtidig, altså parterapeutuddannelsen kører kun i København, men seksologuddannelsen, den kan man tage i Aarhus. Og der har vi det hold, vi har nu, der er 34 elever på, som sagt, og det er fra hele Jylland. Vi har en mandlig politibetjent fra Sønderborg, vi har en psykolog fra Esbjerg, vi har en kok fra Aalborg. Ja, og Else, hun kan præsentere sig selv. Så.
Ja, lad os høre. Du er jo Vendenborg, ikke? Eller i hvert fald bor heroppe.
Jo, jeg kommer fra Frederikshavn, men bor i Sæby lige nu. Og jeg hedder Else. Og jeg tager den 2-årige seksologuddannelse ved Jasmin og går i gang med parterapeutuddannelsen her til mig i København.
Og du er dig, der synes, at der var andre, der skulle have fornøjelsen af at høre om den her mulighed, fordi du må så mene, at det er noget for vennboerne også.
Helt klart, altså der skal nogle flere seksologer og parterapeuter også til Vendsyssel og også til Nordjylland, fordi at det er et emne, som og noget, som alle er interesseret i, og som alle har brug for på et eller andet tidspunkt. Har folk brug for det? Det er bare et spørgsmål om, hvornår, og om man tør se udfordringerne i øjnene.
Ja, det er måske ikke det, vandbordene er bedst til. Ja, det ved jeg ikke.
Nej, det tror jeg helt bestemt heller ikke. Og derfor er det også godt at gøre opmærksom, at vi er her. Og der er det jo en god mulighed for at gøre opmærksom på det. Men jeg tror, der er meget tyst stadigvæk omkring det. Men ved at vi bliver udbredt mere og mere, så tror jeg, at folk får øjnene op for, at der er et behov. Og folk skal bare komme ud af startrulleren.
Ja, hvis du mener det, så er det jo sådan set udmærket, at man kan høre det i radioen og på nettet, fordi så kan man jo høre det i en rum og tænke over det. Så vi må have noget mere at vide, Jasmin Fox, dels om din uddannelse selvfølgelig, men hvis du giver et par perler fra dig, så tror jeg også, det vil være fint. For det er nok ikke alle, der kan komme i gang med en uddannelse.
Altså vil jeg sige, vi får mere og mere brug for seksologer. Og det er jo ikke fordi, at folk de har flere eller færre horisontale glæder. Det er sådan ikke det. Men det er bare mere det, at den her skyld og skam, som på en eller anden måde er blevet rodet sammen med den her seksualitet, på en eller anden måde, det skal vi altså fisket op, så vi kan få et rent vand, ligesom hvis der lå nogle gamle døde fisk nede i det her vand og forurener det. Fordi der er alle mennesker, alle levende mennesker har en seksualitet, men ikke alle mennesker, der har en levende seksualitet. Og der er faktisk så forfærdeligt mange ting, som vi vil gå glip af, eller hvis vi ser det på den anden måde, der er så rigtig mange gode ting, som vi kan have ud af at have et rigt og sundt sexliv, hvor vi har en masse god kærlighed i, og måske også en dag har en åndelig dimension. Man kan jo lære, hvis man tager nogle af de her ting, der ligger i tantraen, der har man som regel altid den her indgang til hinanden, når man sidder for hinanden og lige kigger hinanden lidt i øjnene, og man kan kalde det, at man mediterer, man kan kalde det, at man er nærværende med hinanden. Man kan kalde det, at man har en mere anerkendende relation. Men i hvert fald, uanset om vi kalder det østlig eller vestlig, bruger østlig eller vestlig termer, så handler det om, at vi får kigget hinanden ind i øjnene. Det er jo det, vi gør, når vi ellers er forelsket, også vi giver plads til hinanden. Ikke? Og så får man meget mere helt møde, man får bygget nogle broer, som selvfølgelig starter også med, at man er tiltrukket af hinanden. Man kan lide hinandens dufte, man kan lide hinandens form og alle de der ting. Men det handler også om, at man har en sympati for hinanden, og man har en empati, og måske endda en kærlighed, hvis man kender hinanden længere tid. Men måske har man også en eller anden form for filosofisk indgang til livet, som har nogle overbevisninger, nogle værdier, som ligger tæt på hinanden. Og de broer, dem kan man godt bygge. Dem kan nemlig bygge, når man sidder over for hinanden. Så hvis man skulle gøre en ting, hvor man skulle starte med at være mere nærværende, fordi det har vi så vældig meget brug for. Vi har meget op i hovedet, og vi har mange kasketter, vi skal have på, ikke også? Og vi skal nå det hele, og vi... Så det der med, at man kan sidde over for hinanden, måske sætter man noget dejlig musik på, hvad man nu kan lide. Begge parter kan lide, ikke? Skaber en dejlig atmosfære i soveværelset. Og så sidder og lige kigger hinanden ind i øjnene og holder hinanden i hænderne. Det er sådan set lige meget, at man lige har lært hinanden at kende, eller man har kendt hinanden i 30 år. Fordi alle har brug for at blive respekteret og blive set på, som det menneske, de nu er, nu og her, ikke? Og blive rummet. Og det gør altså, at man slapper mere af sin krop, og man slapper også mere af sindet. Og man faktisk er mere nøgne, ikke bare i sin krop, men også i sin sjæl, foran hinanden. Og det gør selvfølgelig, at den her sammensmeltning, og det som den tilfredsstillelse, der kommer i elskoven, den kommer ikke kun på et fysisk plan. Den kommer både på et fysisk plan, mere helt og med mere saft og kraft. Den kommer på et mere helt emotionelt plan. Det kommer på en mere åndelig plan også, ikke? Så man behøver ikke at spørge hinanden om bagefter, var det godt for dig, skat? Og det ved man godt, fordi man har fulgt det sag. Ikke? Ligesom man går en tur i skoven, og man holder hinanden i hænderne, og så behøver man heller ikke at sige, jamen, altså, jo, man kan også spørge hinanden, synes det er en dejlig tur, men det ved man som regel, at den anden også synes, fordi man har delt det. Ikke? Så det er en større tilfredsstillelse. Og den der tilfredsstillelse på mange forskellige planer, den kan man tage med sig ud i alle mulige andre dele af livet. Og det er det, vi gerne vil lære folk, der kommer på vores uddannelse. Og det er det, som vi gerne vil have, at de tager videre ud til deres kommende klienter og elever. Og vi har brug for at få flere gode seksologer på banen, fordi der er lidt en tendens til, at seksualitet bliver præsenteret på sådan en populistisk måde, så alle fyrene, de sælger vældig godt, eller det handler om størst og flest og mest kinky. Men det er jo helt det, det handler om. Det handler meget om at være der, hvor man er, løse de problemer, der er, og komme tættere på hinanden og få viklet sin egen seksualitet ud. Ikke? Anerkende, hvor man er, og så få det her skyld og skam, som jeg startede med at snakke om, få det ud, simpelthen. så man kan nyde sig selv, og man kan nyde hinanden, og man kan nyde livet, fordi det er ligesom, at seksualiteten og underlivet, det er en fuldstændig basal del af livet, som man skal have integreret. Ikke så man kun er det seksuelle og kun kan det, men så når man så sandelig ved, hvordan man gør, når man har sex, og man er glad for sin seksualitet. For det er mennesker, som har en god selvtillid på det seksuelle område, og anerkender sig selv og anerkender sin partner. Sådan en person har som regel en generelt bedre balance i livet, godt ståsted og en god selvtillid også.
Ja, og det er noget, der skal læres.
Ja, altså jeg vil sige, det vi gør, det er jo også selvfølgelig at give vores elever noget konkret viden. Og det er også fra dygtige mennesker, der har brugt meget af deres liv på at forske i det her område, ikke? Så det er ikke et spørgsmål, om vi bare sidder og hælder vores egen seksuelle erfaring ud fra vores egen dobbeltseng. Det er ikke det, vi laver på den her skole. Selvfølgelig sætter vi pris på, at folk selv er levende og vitale og dejlige mennesker, empatiske mennesker. Vi vælger meget ud fra vores elever ud fra, at de er højt motiveret for at tage den her uddannelse og komme ud og gøre et reelt stykke hjælpearbejde, fordi det er det, man gør, når man er seksolog, i hvert fald for den her skole. Vi vælger vores elever ud fra, at de er empatiske mennesker. Vi vælger dem ud fra, at de har et godt hoved, så de kan læse de bøger, de skal igennem. De får primært dansk, de får også lidt engelsk og et par enkelte norske og svenske bøger. Og nogle ting er lettere litteratur, andre ting er lidt tungere, fordi jeg har selvfølgelig også blevet meget inspireret af den uddannelse, jeg har fra universitetet af. Og vi har også lærere fra min gamle uddannelse af, som kommer fra Göteborg også. Så
du er ikke alene om det.
Nej, jeg har omkring 40 eksterne undervisere på de to uddannelser, og vi har faktisk så mange, fordi vi vælger at have lærerne til det, som de er allerbedst til, simpelthen. Så man kan godt have en lærer, der kan tale om mange forskellige emner, men vi vælger at have den lærer til at undervise, som det vedkommende brænder allermest for.
Så. Jamen, det må være en dyr uddannelse, så.
Altså, vi har holdt den på 52.000 indtil videre, og det er for 2 år. Det er 13 moduler i 3 hele dage, så der er sådan cirka 1,5 måneder mellem hver modul. Så der bliver man så undervist en hel dag. Man har udgifter til bøger undervejs, men der kan man så vælge at låne på biblioteket, så man sparer de penge, og så senere købe dem, man synes, der var ekstra gode. Vi har krav om, at man skal tage egenterapi undervejs. Man skal have minimum 8 gange egenterapi. Og der kommer jeg så til Aarhus en gang om måneden, et par dage, hvor jeg simpelthen tager eleverne ind, og de har også mulighed for at gå hos andre seksologer. Og hvad har man så? Så har man lidt udgifter til, når man skal over på modulerne i København. Vi har nogle enkelte moduler, hvor man er sammen med Københavnerholdet, og det gør vi også for netop at spare lidt på den, når vi har de rigtig dyre undervisere. Vi gør det også for, at man får bygget noget netværk op, fordi når først seksologerne er uddannet, så skal de jo ud, og de skal kunne henvise til hinanden, de skal kunne sige, eller anvise til hinanden, de skal kunne sige, jamen altså Else, herovre i det område her, hun ved lige præcis noget om det, hun er meget bedre til det, end jeg er. Sådan nogle ting der, ikke? At man kan bruge netværket, ikke? Og have supervisionsgrupper med hinanden, og alle de her ting. Og der kan man sige, der er fantastisk god stemning på holdet. Det kan man sige, det kan jeg selvfølgelig sige noget mere om. Men jeg synes, det er nogle meget kærlige mennesker, der er på uddannelse. Det er nogle mennesker, som i forvejen har en masse ressourcer på den ene eller anden måde. Vi optager jo helt fra 18 år, og den ældste er 61. Så vi plejer at sige, så længe man kan huske, hvad sex er, så er man meget velkommen. Men det er sat ned grænsen, det er 18 år. Og vi vil så farligt gerne have folk hele vejen. Altså, vi vil faktisk også gerne have nogen, der er lidt ældre nu her, fordi det er sådan, at de mennesker, der er sådan mellem 65 og 75, der er måske ikke, eller hvad kan man sige, dem, der er omkring 70-75, der er måske nogen, som ikke er så seksuelt aktive. Det kan være også en af parterne, der siger, jamen, nej, men det gider ikke mere, eller ikke kan. Men de mennesker, der er 65 nu, og som om 5-10 år er 75, de vil stadigvæk have det hele med. Og der har vi altså brug for, at vi har nogle lidt ældre, som tager den her uddannelse, altså jeg vil sige 55 plus, fordi det er meget mere værdigt, at man kommer ind til en, der godt ved, hvad er det, når potensen svigter en lille smule. Så skulle du gøre sådan her, i stedet for, at man kun tænker, vi agre eller ikke vi agre. Ligesom vel som for kvindens vedkommende, hvis slimhinderne er lidt tørre i det hele taget eller en gang imellem, så har man meget mere ud af at sidde med en, som er 45 plus, som har prøvet det. Så der har man allerede vundet 50% af tilliden, hvis man bare har den alder. Ligesom vel som vi også har dem, som er 18 år, hvor man siger, er det ikke for ungt at tage fra 18 år af? Nej, det er det ikke, fordi vi kan sidde med mennesker, som er højt motiveret, som måske er i gang med at læse. Vi har en af vores elever, hun læser psykologi på universitetet, og skulle hun ikke have lov til at komme ind og læse, jo selvfølgelig, så har vi også en meget bedre chance for at sende nogen ud i folkeskolerne efterfølgende og lave seksuel undervisning. Og det er jo det, man går mere og mere ind på også, at man vil gerne have folk udefra til at undervise de unge, i stedet for, at man har biologilæreren eller dansklæreren den ene dag, så står dansklæreren og lærer om udsagnsord, og næste dag står dansklæreren og lærer om, hvordan man ruller kondom på, og i øvrigt ikke har en professionel uddannelse inden for området, så man kan næsten kun relatere til sin egen seksualitet, og det er også det er for krænkende, både for læreren, og det er alt for overskridende også for eleverne. Så der vil vi gerne uddanne nogen, som vi kan sende ud i skolerne.
Har du selv været brugt til det?
Ja, jeg har været ude og holde foredrag. Jeg har også været ude og holde foredrag for mange virksomheder. Og jeg bliver kaldt ind en gang imellem til at holde foredrag forskellige steder.
Men er det ikke snart parterapi, så når det er virksomhederne? Nå. Eller er det sådan et frynsegode?
Altså, de fleste mennesker vil jo rigtig gerne have nogle fif på det seksuelle område. Og hvis man tager en virksomhed, altså når jeg er ude og holde foredrag, jeg har en virksomhed, nu vil jeg ikke sige, hvad den hedder, så for at afsløre nogen, men det er en større dansk virksomhed, kan jeg sige. Der har været ude 3 gange. Den første gang, det var for sådan en temadag, hvor jeg var undervisende hele dag, og hvor jeg kaldte foredraget for flow, livsflow, og hvor jeg snakkede meget om seksualiteten. Så var jeg ude og holde foredrag for mellemledende, så var jeg ude og holde foredrag for topledende på sådan et fuldstændig wellness center. Og det, der så skete efterfølgende, det var, at jeg fik så fantastisk mange klienter. Og det var jo dejligt, fordi det, der sker, når man kommer ud, nu kommer man ud som, det kan godt være, man bliver præsenteret som seksolog, men man er jo et menneske, som har en uddannelse som seksolog. Så det er både det menneske, man er, det værdisæt, man kommer med. Hvor kommer man nu fra? Ja, det kommer jo fra Jylland af, så jeg har jo også værdisæt, der kommer og springer op af den her muld, ikke også? Ikke? Så og det er jo også helt sikkert en god ting, når man skal, hvis man skal til Jylland undervise, man har det med, ikke? Og når man er inde i virksomheden, og man kommer ind og bare har sagt nogle ganske få ting omkring seksualitet, altså noget, der er vores intime liv, vores følelsesliv, kommunikation og vores seksuelle problematikker og vores seksuelle ressourcer, så er de fleste med på, at så er tilliden ligesom, så er den kommet, hvis de kan mærke, jeg kunne godt tænke mig, jeg tror godt, jeg kunne præsentere nogle af mine problematikker over for den person, og så kommer de. Min teori er, at hvis man har en virksomhed på 100 personer, så har man 50 af dem, der sidder med problematikker, og man har 20 af dem, der sidder med virkelig store problematikker. Det kan være en mand, der lige er blevet far til. Det kan være deres egen seksualitet. Det kan være i deres parforhold. Det er simpelthen ligesom, man kan sige, der er kommet en prop i det. Hvis nu der er en mand, der lige er blevet far til tvillinge, altså to små nye der, ikke? Det kan godt være, at han er vant til at have et dejligt og rart følelsesliv, et intimt liv og sexliv med sin kone. Så pludselig så kommer de der dejlige små tvillinger, som man ikke kan tillade sig at være misundelig på, men som stjæler den her kvinde fra ham hele tiden. Og det kan være, at han slet ikke har haft noget sex med en i et halvt år. Og det er jo ikke bare sex, men det er jo også den nærhed, og kvinden måske er træt, eller han har dårlig samvittighed over, at han egentlig går og mukker lidt rundt, og nu er det hende, der måske tager mest af slæbet. Hvad det nu kan handle om. Hvis man kan give sådan en person 2 gratis konsultationer og tilskud til resten, for eksempel, fra HR-afdelingen, så har man hjulpet ikke bare ham, men man har hjulpet virksomheden, fordi sådan en person, han kan ikke koncentrere sig. Han kan ikke være kreativ. Han kan ikke være fokuseret. Men kan han få lov at snakke uafbrudt i en time, hvor den, han sidder overfor, kan hun eller han bare sige ja og nej på de rigtige tidspunkter, så har man altså gjort et vældig godt hjælpearbejde. Så der mener jeg, at man skal have nogle flere seksologer ude i virksomheden, eller i hvert fald tilknyttet som konsulenter, fordi, og det skal være på akkurat lige fod, som hvis man har en erhvervspsykolog, eller hvis man har en coach, eller hvis man har en massør, eller en fysioterapeut, eller en diætist. Så selvfølgelig er der brug for seksologer på det område også.
Du sagde, at du havde en virksomhed. Det er ikke udbredt endnu. Hvordan kan det så udbredes, hvis den vej omkring, hvis det er en måde at komme fremad på, skal det være et stående tilbud, eller skal man præsenteres på et møde, så folk kan se personen, eller hvordan?
Mm. Altså, jeg tror, der er mange seksologer, der er ude at holde foredrag for virksomheder. Jeg har selv været ude at holde foredrag for mange virksomheder, nu lige en, jeg nævnte her, hvor jeg har været ude en 3 gange, fordi det ligesom først skulle afmystificeres, det rygtede sig, at det havde været godt, og det havde givet folk noget, ikke? Og så tager det så en ud igen, ikke? Men jeg har været ved mange både større og mindre virksomheder, og det tror jeg, eller det ved jeg også, at der er andre seksologer, som der er. Så det er simpelthen et spørgsmål om, at det her, at seksualitet, det er ved at blive en ting, som vi godt kan snakke om. Vi kan godt snakke om det uden at fnise, vi kan godt snakke om det uden, at alle de der ting, der har været trykket ned i vores underbevidsthed, det pludselig springer op, og det bliver noget mærkeligt noget i stedet for. Så vi kan godt snakke om det på lige fod, som vi kan på lige fod med, når vi snakker om sundhed, og vi snakker om udvikling også. Vi ved godt, at seksualitet er en vigtig faktor for alle mennesker. Uanset om man er seksuelt aktiv eller ej, så er det en af de stærke kræfter i os. Så derfor er der brug for, at man får snakket noget mere om det, men på en værdig måde.
Ja, hvis nu folk lever i parforhold, skal det så ikke være parret, der sådan set møder op?
Hvis det er sådan, at de er enige om, at de gerne vil lære noget mere, eller de gerne vil have nogle problematikker, kigge på nogle problematikker, så er det fint nok. Men det er sådan lidt ligesom at sige, at hvis nu man skal lære at lave nogle nye retter, skal det altså ikke være begge to, der skal få med at lave en kursus. Ikke nødvendigvis, fordi at man kan godt komme ind og blive inspireret og få viklet nogle ting ud, altså udviklet sig på det område. Og så kan man gå hjem og lære det videre til sin partner. Det kan man. Det handler også meget om den måde, man ser på sig selv på. Hvis man ser på sig selv på en måde, hvor man føler, at man er en spændende person. Ikke at være selvfed på den måde, ikke at være selvoptaget, eller at tænke, at man er den eneste person. Men man bare ved, jamen jeg fungerer godt på det område. Jeg har godt selvtillid på det, god selvtillid på det område. Nu har jeg lært de ting, jeg lader blive inspireret til det. Skulle vi ikke prøve det her det? Eller sådan og sådan. Og det handler ikke altid om at fylde sengen med sexlegetøj, eller at skulle lave alle mulige kinky ting. Det er sådan ikke altid det, det handler om. Det, at have en seksualitet, som blomster, er ikke nødvendigvis at have en seksualitet, som er fyldt med alle mulige forskellige mærkelige ting. Det handler bare om at få lukket op for den her seksualitet, og se det som noget, der er sundt og kærligt og rart og godt. Få noget mere bevidsthed ind i det, ligesom man tager et kammer, der er sådan lidt dunkelt, og så tager et noget lys ind i det her rum og kigger på det. Så lad os rydde op, lad os se, hvad der er ressourcer og muligheder. Måske finder man en eller anden hemmelig indgang til et rum, man endnu ikke har opdaget.
Når man tænker på det der med parforholdene, og nu du er en kvinde, jeg kan huske mine unge dage, der fik man at vide, at mænds og kvinders seksualitet, jamen det var det samme. Men så er der kommet en bog nu her, Mænd fra Mars og Kvinder fra Venus, eller sådan noget, hvor man så har en helt anden mening der. Det må du jo have en mening om.
Ja, absolut. Nu er jeg jo skabt som kvinde, så jeg ved mest om kvinder. Man kan sige, at alt, hvad jeg ved om mænd, det er andenhåndsinformationer. Så, men man kan sige, hvis man bare kigger på vores anatomi, og hvis man kigger på vores seksualitet, så har vi som kvinder, vi har en vagina. Vi har noget, der er inde i kroppen. Vores kønsorgan er inde i kroppen. Og mandens kønsorgan er uden for kroppen. Når en mand han kommer i aktion, så bliver han stiv, han bliver hård, han skal trænge igennem. Han bliver varm, han bliver ilter. Og han kan få den der aktion på meget kort tid. Bare ud ved at tænke den tanke, eller se en fantastisk kvinde, eller se nogle former eller noget. Og en kvinde, hun kan også tænde forholdsvis hurtigt, men langt de fleste kvinder. En mand bliver hård og stiv og skal trænge igennem. En kvinde, hun bliver blød og varm og åbner sig, og sådan er hendes psyke som regel også. Når jeg skal give et fif til kvinder og til mænd, så plejer jeg at sige, jamen kvinder, de skal sådan lidt åbnes op fra. Altså, de åbner op fra. I stedet for, ja, de åbner lidt fra hovedet af, og med at blive stimuleret og få de rigtige ord, og blive, men det er ikke fordi, at kvinder nu er vældig langsomme, eller det er træls på den måde, men det er simpelthen, det er egentlig meget genialt, fordi hvis vi tager lidt mere med i det her forspil, at vi sørger for at tale pænt til hinanden, vi sørger for at have en god måde at være sammen på, vi sørger for at røre ved hinanden rent fysisk også, vi sørger for at varme ordentligt op med noget forspil, jamen så har vi mange flere broer til hinanden, når vi har den egentlige seksuelle akt, når vi har egentlig samlet en i elskoven. så er der meget, så strømmer energien meget mere frit. Vi ved, at det er en rar og god ting, som vi har gang i her. Jamen, han er super dejlig. Ja, jeg vil gerne åbne mig for ham. Ja, jeg vil gerne have ham ind. Jeg tør godt at være fræk. Jeg tør godt at være en, den person, jeg er, eller en spirituel person, eller hvordan. Jeg tør godt at være hele mig, fordi jeg føler, at jeg er blevet forstået. Jeg er blevet stået over for. Jeg er blevet set som den, jeg er. Derfor tør jeg godt at slappe af og være i det. Og manden vil føle, jamen selvfølgelig, Gud, hun er helt fantastisk vild med mig. Jeg kan være lige den, jeg er, ikke også? Og det gør noget ved ham og hans reaktion, og noget ved hans mandighed, ikke? Den måde, han føler sig set på, som en, den mand, han er. Han føler sig elsket og værdsat som den, han er, ikke? Så det der med, at vi giver os lidt tid til at rumme hinanden og til at varme op. Et forspil er ikke bare, når vi har tøjet af og vi laver position 69 eller det. Det er fint. Det skal man absolut ikke undervurdere. Men det er også af hele den kærlige måde, vi er sammen på. Hele den intimitet, vi har. Så når vi snakker om lyst, så skal vi egentlig snakke om det intime liv, som også har at gøre med, hvordan vi overhovedet kommunikerer med hinanden. Og også uden ord. Så der er meget, meget mere imellem himmel og jord på det her område her med mænd og kvinder.
Man bliver helt målløs.
Ja, ja.
Det er altså lidt om det der med Mars og Venus, kan jeg forstå. Men jeg har lyst til at spørge dig, hvordan er fordelingen på søgningen på dine kurser?
Ja, altså på uddannelsen til seksolog, der har vi har en overvægt af kvinder. Og det tror jeg, vi bliver ved med at være. Og det bliver vi ved med at have.
Hvorfor?
Fordi der er et eller andet med, at vi ved godt det der med følelserne som kvinder. At det er vigtigt. Vi ved, det er vigtigt for os selv. Vi ved, vi har en erfaring. Vi ved også godt, det er vigtigt for mændene.
Det ved I i hvert fald.
Ja, vi ved det. Vi ved det.
Det er da fuldstændig rigtigt, men det kan også være andre, der når forskel alligevel.
Ja, altså jeg ser en tendens til, at mændene, uden at de bliver sådan feminiseret eller forbløde eller noget, så ser jeg flere og flere mænd, som er sådan meget det, man vil kalde sådan testosteronmænd. Meget på og handlekraftig og træner deres krop, eller hvad man sådan med vil sige, sådan en rigtig mand, er der nogle kvinder, der vil sige. Jeg ser en mere en tendens til, at de mænd, som er sådan lidt macho mænd, at de begynder at finde ud af, det er faktisk ret mandigt at inkludere sine følelser. Det er faktisk ret mandigt at vil have noget mere ud af den her seksualitet. Ikke bare være på at have den der orgasme, men simpelthen vil undersøge den noget mere. Der er en tendens til det, at vi får flere mandlige seksologer, helt sikkert, og det er rigtig godt, at vi gør. Jeg tror aldrig, vi kommer op på 50-50, men jeg tror, at vi kommer op på at have cirka en tredjedel mænd. Lige nu, der har vi på Aarhusholdet, på Jyllandsholdet, der har vi 5 mænd ud af 34 elever. Det er ikke så mange, men jeg er rigtig glad for, at de er der. Og det tror jeg også, de er. Det er sådan en anden ting.
Og også kvinderne.
Ja, ja. Og så er det jo så også det, nu må jeg så sige kvinder og mænd, ja, men det er jo meget forskellige mennesker, der er på holdet. Nu nævnte jeg lidt om faggrupperne før. Vi har mange forskellige faggrupper, men vi har også mennesker, som kommer med forskellige baggrund. Vi har i København, der har vi en ung muslimsk kvinde, som bærer tørklæde. Vi har også en mormon på holdet. Vi har folk, som har en sådan lidt mere kristen indgang til tingene. Vi har folk, som har en komplet ateistisk indgang til tingene. Vi har en mand, som tidligere var kvinde, altså som er blevet kønsskifteopereret. Vi har folk, som er, hvad kan man sige, helt på en god, stille og rolig måde, helt fuldstændig almindelige, men bare rigtig gerne vil lære noget mere om seksualitet, både deres egen, men også generelt om seksualitet, for at komme ud og hjælpe folk, ikke?
Ja, men hvad så med grænseområderne for seksualiteten? Det må jo også være et område, I skal tage op, specielt hvis når det skal være, du skal uddanne seksologer.
Ja, altså vi har jo mange, der er jo mange forskellige seksuelle orienteringer. Hvis vi nu tager sådan helt basalt med homoseksualitet, bøsser og lesbiske, så har jeg valgt at gøre det, at tage folk fra feltet, fra området af. Selvfølgelig har vi en masse teori i bøgerne, men vi har en mand, som er bøsse, som kommer ud og som fortæller om, hvordan er det at være bøsse, hvordan er det, man bliver mødt i verden, og for Guds lov, altså få alle fordommene væk. Og det gør vi ved, at vi får en åben dialog. Det gør vi ved, at eleverne får lov til, altså selvfølgelig har den person sin egen grænse og så lov til at sige fra, hvis det kommer til at være for tæt på. Men som regel, når det sker på en respektfuld måde, man spørger ind, så har sådan en person, altså det har jeg i hvert fald oplevet med ham, overhovedet ingen problemer med at fortælle om sin egen seksualitet. Og det samme med den lesbiske kvinde, som vi har ude at fortælle. Og der er i hvert fald mange fordomme, der er røget ud til højre og til venstre. Både for de to mennesker, der er undervist her, og så også for eleverne. Og det er jo meningen, at vi skal have noget viden. Vi skal ikke bare have et eller andet viden, som vi har fra et hurtigt brevkassesvar. Vi skal have noget konkret viden, fordi vi skal vide noget om det, hvis vi pludselig sidder med en ung mand på 18, som er ved at springe ud og er klar over, at han faktisk er bøse, ikke?
For lige at gøre den boldgade færdig, så kører der i øjeblikket en hissig debat omkring prostitution, og der må I selvfølgelig også få nogle spørgsmål, men det er jo ikke alt, I kan have en holdning til.
Det her er netop en skole, som har nogle holdninger omkring tingene, og dem vil vi også meget gerne fortælle. Dermed ikke sagt, at hver eneste person, det er ikke ligesom at være medlem af Dansk Folkeparti eller Socialdemokraterne eller Venstre. Det er ikke sådan en politisk overbevisning, man skal have, hvis man kommer fra den her skole. Altså, derfor har vi selvfølgelig nogle generelle meninger om tingene, men også alle eleverne har jo deres individuelle meninger også, ikke? Men nu spørger du til prostitution. Og vi har jo netop noget kommunikation med Sverige også, hvor vi tager over nogle gange og holder studieture, fordi jeg selv er uddannet i Sverige også, ikke? Og jeg har også studiegrupper nede fra Sverige af. Og i Sverige, der har man gjort det, at man har, i stedet for at kriminalisere den prostituerede, så har man valgt at kriminalisere det at bruge prostituerede. Og lige nu er der jo debatter på Christiansborg omkring, hvordan er det, vi løser den her problematik. Og der tror jeg, det er sådan, jeg tror, vi kommer til at adoptere den svenske model mere og mere.
Hvorfor?
Hvorfor hvad?
At vi kommer til at adoptere den svenske model. Hvorfor? Du er jo kvinde også.
Ja, jamen, altså... Det er
også kun kvinder, der kører debatten.
Altså, jeg kan ikke sige, hvorfor at man mener, at det er det bedste. Men jeg tror i hvert fald, at det er en bedre model, end hvis man skulle kriminalisere det at være prostitueret. Og det er jo sådan et tvirket svær, ikke også? Det er det, fordi det er en frihed, man tager væk. Men hvis det bliver sådan pludselig, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange, som kommer rigtig, rigtig grimt i klemme. Og det ser man jo meget, når man kigger på de her kvinder, som kommer op fra Rumænien af og fra Østlandene af, ikke? Som kommer op, hvor det er med human trafficking og de ting. Så der tror jeg faktisk, at man gør et rigtig godt valg, hvis man vælger at kriminalisere brugeren i stedet for.
Der er lidt uenighed om, hvor mange det drejer sig om. Nogle siger, at det kun er 5%.
Altså jeg vil sige, om det så var 0,5%, så vil jeg sige, at det vil være grund til det, fordi det her er jo fuldstændig slavehandel. Men det, fordi at det handler om seksualitet, så er det noget, hvor... det er ligesom, hvis man snakker om incest eller nogle andre ting. Så, fordi det er så grim en ting. Det er så, man kan slet ikke forestille sig, hvordan det vil være at leve med sin egen krop og sit eget væsen, og hvor stor en skade og permanent skade det gør på et menneske at gå igennem sin tur. Hvis et menneske bare har været udsat for et seksuelt overgreb, så er det noget, som der følger det menneske hele livet igennem. Altså efterfølgende, de senfølgende virkninger af det er fantastisk store. Så derfor vil jeg sige, at jeg er min mening om det er at gøre alt for at komme det til livet. Alt.
Altså du tænker specielt på trafikken, ikke? Altså der er behandlede kvinder, som lever i en slav tilværelse.
Ja, absolut. Absolut. Men så tror jeg også, det at gå ind og tilbyde kvinder, som trækker på gaden, en anden form for liv og hjælpe dem, det er en meget vigtig ting. Og der har vi jo på skolen blandt andet fra Reden, det er i København, det sted, der hedder Reden, som netop er et sted, hvor prostituerede kan komme ind og få noget støtte og hjælp, ikke? Og til at komme ud af det også. Ikke? Dem har vi også til at komme og fortælle om deres arbejde.
Ja, det har en helt klar mening om den sag, der er noget her queer-bevægelsen eller sådan noget, som har en anden holdning der. Altså for eksempel Enhedslisten, der er en vild diskussion. De er vildt uenige. Vi hører det ene om alt muligt andet. Så der må være noget at snakke om.
Det er der, og det rører ved så mange følelser, fordi det gør det, at det gør det, hvis man kriminaliserer det, at det tager en frihed væk. Men jeg tror ikke rigtigt på, det der med den lykkelige luder. Jeg tror simpelthen ikke på det. Jeg tror også, altså hvis jeg nu kun havde mulighed for at spise hapstoks hver dag, ikke, så ville jeg jo hellere spise hapstoks, altså end jeg vil ingenting spise. Men hvis der er nogen, der kommer og så giver mig en femmerretters menu, så vil jeg selvfølgelig foretrække det. Jeg tror nogle gange, at jeg tror ikke, at man som kvinde ville vælge at trække hver dag, hvis man havde nogle andre muligheder, og man var blevet vist en anden vej og støttet i det. Men husk, det er jo ikke altid, hvis der er en kvinde, der trækker, så er det jo ikke altid, altså der er jo mange flere mennesker omkring det her, ikke? Da det er hele hendes netværk, det kan være, at hendes veninder også trækker, ikke? Det kan være, hendes mor trækker, ikke? Det, der er så mange ting i det.
Ja. Der var en eller anden skuespiller, en af hvis søn, Ramon Gold, eller ikke, var handicap på en anden måde, som forsvarede institutionernes mulighed for at bestille en sexarbejder. Det er dem, som ikke har muligheden for selv på nogen anden måde at få mulighed for at opleve seksualitet.
Ja, og der har vi en glimrende løsning til. Vi har faktisk to af de næsten nyuddannede elever, som har startet en hjemmeside, som hedder HandySex, altså handysex.dk. Og det, som de gør, det er, at de tager ud med nogle forskellige seksuelle hjælpemidler, fordi det er jo det her med handicap. Nogle gange kan det også være så grov af fysiske handicap, at man har svært ved overhovedet at gennemføre et samleje, eller altså fysisk at have sex, men det de så gør, det er, at de går ind, og så hjælper de, at de fortæller brugeren om, altså den handicappede om, hvordan de her, forskellige maskiner, de bruges, og hjælper med at montere det, og så lader de den handicappede have sin seksuelle oplevelse og sine orgasmer, og altså selvfølgelig går ud af rummet, mens det sker, så der er ingen seksuel stimulering eller interaktion fra den, der hjælper. Og det har vist sig som lidt af en succes, og det er netop en af måderne at komme omkring det, som man ikke skal bruge et andet menneske.
Har man målt den succes på brugerne?
Ja, det har man. Så der er, jeg har netop eleverne er netop ved at afslutte deres hovedopgave, og det er det hold, der kører nu her, som skal til eksamen om et par måneder. De laver en hovedopgave, og der har vi nogen, som simpelthen laver en opgave omkring det her med seksuelle hjælpemidler til handicappede. Og der har vi, nu har jeg ikke den præcise dato endnu, men det bliver i august-september måned, der har vi en aften, hvor de forsvarer deres opgaver, og hvor det er åbent for publikum. Det er både journalister, og det er elever fra andre hold, og det er folk udefra. Fordi at der er nogle rigtig, rigtig spændende ting, der er blandt. Vi gør også det, at vi laver en undersøgelse af danskernes sexliv, hvor, som har en dobbelt funktion, både det, at det ligger faktisk tidligt i studiet, det ligger på første semester, hvor eleverne kommer ud og interviewer folk her fra Danmark omkring deres sexliv og seksuelle vaner og alle mulige forskellige ting, på en værdig enkel måde. Og der har vi, det bidrager vi også med, hvor vi nogle gange laver åbne aftener, hvor man også kan komme ind og høre om det, om de resultater.
I må have en diskussion mellem kønnene eller med mændene, for umiddelbart så tror jeg, at der er mange mænd, der vil føle, at det, at man kunne spise handicap af med tekniske hjælpemidler, at det er en virkelig grov undervurdering af mænds seksualitet. Det er også følelser. Det vil også føle varme. Så det kan man så sige, at det er købt osv., men altså det er jo ikke bare onani, det drejer sig om. Det er også andre mennesker, uden de kan se, at de købte eller ej. Jeg tror ikke, det er sådan for de handicappede, som det er for andre mænd.
Altså nu siger du mænd. Altså det her, det er jo hjælpemidler både til kvinder og til mænd. Altså jeg vil sige, jeg bryder mig ikke om, at man skal bruge et andet menneske, uanset hvor meget det menneske selv går med til det. Fordi lad os nu sige, at vi tog de her penge væk, som den prostituerede fik, så vil vedkommende ikke gøre det. Så uanset hvad, så vil jeg sige, nej, det vil jeg sige personligt nej til. Jeg mener ikke, det er en god idé. Og selvfølgelig har man brug for nærhed, uanset om man er handicappet eller ikke handicappet. Det har alle mennesker brug for. Men så tror jeg, at det er bedre at få det på en anden vis. Jeg tror også, det er mere værdigt. Nu snakker vi om, at det er dårligt for den prostituerede. Men jeg tror faktisk også, det er dårligt for den enkelte selv. Selvom man får noget, en eller anden form for fysisk kontakt, så er det noget, man får, fordi at man giver nogle penge til den anden person. Og hvis vi kører det her over på et område, som er endnu større, nemlig det mennesker, som har et helt almindeligt parforhold, som er kommet ind i noget vaneseksagtigt eller noget med, hvis nu ikke er den her kvinde, hun får noget sex nu, så bliver hun nok sur, eller hvis den her mand ikke får noget sex nu, så bliver han også sur. Der er der rigtig mange, som har sex ud af pligt, eller som er kommet ind i de der vaner der. Og der plejer jeg at sige, jamen, hvis det nu er den, som giver det her sex, er begyndt at give sex, for at få fred og ro, ikke? Vil du selv have det godt med at kræve den sex af din partner?
Selvfølgelig ikke.
Nej.
Men så er derfor lige et dilemma antaget, fordi at mens drivsituationen er anderledes, måske mere fysisk orienteret end kvindernes, men det er det samme, men der er bare lidt forskel.
Altså der,
følelserne.
Jeg ved godt, vi har snakket om, at der i mange år har været sådan, at man siger, jamen det er kvinder, der ikke har lyst, og så er man ondt i hovedet og det ene eller andet. Men det der faktisk sker nu her, det er, at kvinder begynder at være sådan lidt mindre, hvad kan man sige, sådan lidt mindre jomfruelige, og fiske den der skyld og skam ud. De behøver ikke være så pæne hele tiden. Og det gør altså, at kvinder, de får farligt meget lyst. Så der er rigtig mange mænd efterhånden, der er rigtig mange konstellationer, der er ligget inden for de senere år, hvor problematikken er sådan, at mænd har mistet deres lyst.
Ja, jeg tror ikke godt, der ligger noget historisk i det. Nu sagde du før om, at I også var interesseret i ældre menneskers erfaringer. Under ungdomsoprøret, da rødstrømperne kom frem, da skulle manden jo være blød, og så skete det lynhurtigt det, at kvinderne syntes, han var et blok, han var kedelig og så videre, og så valgte de sådan lidt mere macho-agtigt ind, og han skal så finde sig selv, og det har måske bare 30 år.
Det kan godt være. Men jeg tror, vi er en anden tid nu her, fordi at altså de mænd, som vi har på holdet, det er absolut ikke sådan, man kan sige, det er absolut mænd, som er meget, hvad kan man sige, både macho, men også meget bløde samtidig. Det er absolut mænd, som har en mening om deres seksualitet og mening om tingene, men samtidig godt ved, at den blidere side og det med at have en dialog og det med forholde sig til sine egne følelser, at det er også en ting, der er ved at blive modnet. Så altså, jeg tror, vi er et andet sted nu her.
Det er fuldstændig enig i, for det er helt klart, at altså ens børns, ens søn har et helt anderledes godt og tæt forhold til sine børn, for eksempel. Helt klart, der er simpelthen lysår til forskel, og det er et kæmpe fremskridt. Og så er så bare lige, at man finder ud af i den nye, mere ligeværdige rolle der.
Og netop det her med ligeværdighed, det tror jeg er fuldstændig kodeordet for den tid, vi er i nu, som vi træder ind i nu. Det er ligeværdighed mellem kønnen. Det er ikke en ligestilling, men et ligeværd. Og en ligestilling, det er en komplet misforståelse. Så ligesom om, begge parter skulle have 10 cm vagina og 10 cm penis. Ikke? Så var vi ligestillet. Men vi er ikke ligestillet. Og det er, som jeg sagde før, med at kig bare på kønnene. Kig bare på kønsorganen, hvor forskellige vi er der, hvor forskellige vi reagerer. Og vi skal reagere. Det er ikke kvinden, der skal komme i reaktion. Det er ikke mand, der skal blive blød og våd.
Jeg skulle lige til at tro, at du vil sige, at det er ikke kvinden, der skal tage initiativ. Men det er jo netop en del af ligeværdigheden, at hun skulle kunne tage initiativ. For jeg tænker på, at på dansk gulvet, der startede diskriminationen jo over for kvinderne, der gjorde klassisk set.
Den skal lige have igen.
Altså på dansegulvet, hvor det er manden, der skal inklinere, altså klassisk set, der starter diskriminationen, kan man sige, over for kvinden, fordi hun skal sidde og vente, og manden, han skal samle mod, i stedet for at det er ligeværdigt med at tage initiativ for eksempel til at gå ud og danse. Når man er til valg, altså, eller på et restaurant.
Jeg ved mere om sex, end jeg ved om dans, så jeg vil hellere snakke om sex. Så. Men der kan jeg sige noget om. Altså, hvis jeg arbejder med en kvinde, som er lidt sådan lidt hæmmet i det, og om ikke rigtig har fået virkelig sin seksualitet ud, ikke rigtig har fået pakket den ud, så noget af det, jeg siger til hende, det er netop, altså, det er, at man ikke må tage initiativ. for en måneds tid. Han må simpelthen ikke. Det skal være sådan, at hun begynder hende, altså hun selvfølgelig arbejder med sin seksualitet og væk den, men hun tager initiativet. Og så er det godt for hende at være i de aktive positioner. Altså hun for eksempel sidder oven på manden. Fordi så kan han nyde hende, og det er hende, der kan ligesom justere, jamen, altså, hvordan er den her sex, ikke? Hvor vild er den? Er den stille og rolig, eller er den meget heftig? Det er hende, der skal finde ud af, hvor meget lys skal der være i lokalet. Men vil som regel gerne se på den her skønne kvinde. Ikke? Vi har det hele med, hele landskabet. Bakker, daler og bjerge og det hele. Men det er ikke altid en kvinde. Men også det her kvinde i dag, ikke? Også, vi ser jo ikke alle sammen ud som forsiden af ind eller elle eller alt for damerne. Det gør vi jo ikke. Så og hvis vi nu har brug for at have lidt mere mod, så kan det godt være, at vi bare har brug for at have et stearinlys tændt, og så kan det godt være, at næste gang vi sammen, at man har to stearinlys tændt, eller man kan snakke om det, ikke? Og der kan man så finde ud af stille og roligt, hvad der er brug for i forhold. Det kan være, at hun har brug for at få lidt mere komplimenter på de der bryst. Det kan godt være, at de er blevet 1,5 centimeter tungere, fordi som Oprah, hun siger, everything is going south, og det gør det altså, når man har fået nogle børn også, ikke? Det ved man også med en testikler, at der sker nogle ting med årene, ikke? Man har brug for at få nogle komplimenter på det, fordi man har aldrig haft den krop, man har nu. Sådan nogle ting der. Og sådan nogle ting, den der dialog og den der kærlighed, vi kan give til hinanden og anerkendelse, det gør, at vi føler, at vi kan slappe af, at vi kan være helt os selv sammen. Men sådan en kvinde der, det at få hende ud af starthullerne og få hende ind i nogle konstationer og få hende vist nogle teknikker, få hende givet nogle fif, da hun kommer hjem, og hun føler sig selv spændende, og hun føler, at hun har startet på en helt ny pubertet, og man kan rent faktisk have rigtig mange puberteter løbet af sit liv, hvis man ønsker det.
Så. Det der med at være glad for sin krop og acceptere sin krop og de behov, man nu har, det har nok noget, man skulle slås med i vores generationer. Jeg husker, da jeg gik til præst, der sagde præsten, at onani, det var syndigt, men du snakker jo meget om parforhold. Passer det alle dem, der lever som singler og ikke har lyst, han har sagt, for at kan gå ud og være vælge, men er nød, fordi de ikke lige kan finde nogen der. Hvordan skal de klare sig med deres seksualitet?
Ja. Altså, det er en vældig... Det er en vældig god ting at nære sin seksualitet og have et sexliv på en eller anden måde. Nogen, de begår den fejl, at når de er singler, at de ligesom næsten bliver forlovet med den her onani, ikke? At de onanerer for meget, at de faktisk isolerer sig, og de tænker, det kan jeg godt klare selv, det der. Og nogen, og der siger til dem, så lad være med at onanere så meget. Så lad være med, prøv at skære ned på det. Prøv at kærtegne din krop i stedet for. Prøv at forskynde dig selv på en eller anden måde. Og jeg tænker ikke på plastikoperation, men jeg prøver at give nogle kærlighedserklæring til dig selv. Prøv at tænke på, hvad det er for en partner, du gerne vil have, de der ting. Og så begynd ligesom, altså, lad være at tilfredsstille dig selv så meget, men gå ud og så brug noget af den der sunde appetit til også at lave kontakt med. Ikke? Måske handler det mere om at gå ind og styrke sit selvværd, eller gå ind og være med i nogle fællesskaber, hvor man har nogle fælles interesser med den der nye partner, man gerne vil have. Ikke? Fordi de fleste vil som regel gerne have en partner, en kæreste. Nogle vil måske lige i starten være at have flere seksuelle partner, fordi de har lyst til at prøve nogle ting af. Ikke? Og så vil de efterhånden måske gerne have en.
Nu snakker du om overskudsfænomen. Jeg snakker om underskudsfænomen. En, som har prøvet så meget, de aldrig lykkedes for, hører ikke efter. En, som det aldrig er lykkedes for, kan ikke bruge sådan et råd rigtigt.
Hvad tænker du på med en, der ikke er lykkedes for? Hvad er det?
Altså seksuelt, eller få kontakt med piger på det område.
Så starter man forbundet af. Der er mange ting, og det kan man sagtens bruge en seksuelt.
Der starter alle jo.
Altså nej. Altså hvis man nej, absolut ikke. Altså hvis vi snakker om en, som er blevet, nu har jeg mødt flere jomfruer i en alder af 35-45 år, som først er debuteret der. Og der har langt de fleste, der de har været med for lang tid siden, ikke? Og gjort deres første seksuelle erfaring og bygget deres selvværd op og haft nogle gode oplevelser, ikke? Men hvis vi har at gøre med en person, som af en eller anden grund ikke er sprunget ud, ikke er blomstret, så starter vi helt forbundet med at snakke om, hvad vil det egentlig sige, altså, hvad vil det egentlig sige at have et godt sexliv? Hvad vil det egentlig sige at have et godt forhold til til sit eget køn. Hvordan er den seksuelle orientering? Hvad tænder vedkommende overhovedet på? Hvad går man og tænker på? Hvad? Alle de der forskellige ting, så starter man nedefra. Der er jo også folk, der kommer, som aldrig nogensinde har fået orgasmer. Det kan også være folk, som er i et parforhold, ikke? Og som tror, at den største hindring, det er, at vedkommende...
Det er kvinder.
Ja, men nu, hvis vi lige tager den omkring kvinder, der kan det godt være sådan, at man, der er den største hindring rent faktisk, at man ikke tror, at man nogensinde kan komme til det. Så... Og for mandens vedkommende, hvis man aldrig rigtig har fået taget fat på til sexliv, så er det en glimrende ting at booke en fast time til halvanden hver uge hos en seksolog, og så sige, det her, nu tager jeg ikke til Barbados på ferie i år i 3 uger, men nu tager jeg på ølejr, eller nu tager jeg til Fanø i en uge, og så bruger jeg simpelthen det her som en investering i mig selv, og så skal man nok lære noget. Men man skal regne med, at man går igennem bål og brand, altså blod, sved og tårer, fordi man kommer til at blive konfronteret med så mange opfattelser og værdier. Man kommer til at skulle bruge tid og kræfter på det her, hvis man skal igen.
Altså, du snakker om terapikursus.
Nej, ikke et kursus. Jeg snakker om en til en konsultation hos en seksolog. En til en. Ene timer. Fordi selvfølgelig kan man supplere med nogle kurser der, og man kan også godt tage kurser. Der er også kurser i lørdag, søndag i erotisk tantra. Der kan man lære rigtig mange ting, fordi man får koncentreret undervisning, og man lærer også meget af de andres spørgsmål og svar. Eller spørgsmål og svar på deres spørgsmål. Men hvis det er så fundamentale ting, så vil jeg sige, det er et must, og det vil være en fantastisk gave til en selv, en livsinvestering at gå igennem, og det vil være noget, som ikke udelukkende er, eller ikke kun er for udvikling af ens seksualitet, men det er for udvikling af en selv i det hele taget. Fordi hvis det er sådan, at seksualiteten selv er kommet i gang i en alder af 30 år for eksempel, eller 40 eller mere, så er der nogle fundamentale ting, man skal ind og kigge på. Det er det.
Men dem, der har mest brug for det, de kommer jo ikke. Hvordan får du fat i dem?
Jamen altså... Klienterne er der jo ikke for min skyld, jeg er der for deres skyld. Så altså, det er ikke spørgsmål, om jeg skal have fat i dem. Spørgsmålet er om...
Nej, men vi er enige om, at de kunne få hjælp, hvis de søgte den. Men, det tror jeg, der er fuldstændig ret i.
Men det der med... Jeg kan jo sige straight on, at jeg mener, at hver eneste person har brug for at gå til en seksolog en gang imellem. Også dem, der synes, de har det godt. Og det møder jeg heldigvis også, dem, der har det fantastisk, og bare gerne vil have det ekstatisk. Altså de par, der har det rigtig godt, eller individer, der har det rigtig godt. Men hvordan er det så, at de kommer til en seksolog? Jamen det er som en hver anden ting. Det er, hvis man er blevet træt nok af de problemer, man har, så på en eller anden tidspunkt, så handler man på det. Hvis man er sulten nok, og samtidig er træt, på et eller andet tidspunkt, så går man ud og køber noget mad.
Så skal man så igen have lidt selvværd. Jeg sidder med den der tanke, at ligesom alle andre steder i samfundet i øjeblikket, der det hele det drejer sig om middelklassen, de kan få det lidt bedre. Og du er selvfølgelig pisket på den måde, at det er kun dem, der har råd til at tage din uddannelse. Folk skal betale for det selv. Jeg ved ikke, om der er uddannelsesstøtte til det. Og så bliver du nødt til at lære dem det, som de skal bruge til dem, som har råd til at komme og besøge dem, mens dem, end den økonomiske eller den sociale underklasse, det vil ikke bebrejde dig, men realiteten er, at dem lader vi sådan set i stikken.
Nej, det er på ingen måde. Altså, hvis man ingen penge har, så kan man gå på biblioteket og låne nogle bøger. Hvis man har brug for at få en konsultation, så kan det godt være, at man lader være med at ryge en måned, eller man laver lidt sundere mad derhjemme i stedet for, ikke, og så videre. Så jeg vil da helt sikkert sige, at jeg tror, at de fleste vil have råd til at have en konsultation per måned, og det kan man også komme langt med. Så.
Kan man igennem det... nær sagt, sociale system, kommunen, få støtte til seksologisk behandling?
Jeg har haft nogle enkelte, som har fået støtte, ja, det har jeg. Jeg har også nogle enkelte, faktisk flere og flere, som får deres uddannelse betalt. Nogle har det via funding, andre har det via deres job, hvor de får uddannelse betalt.
Ja, det er så dem, der bare er fattige, men dem, som har svært ved de der ting, som faktisk det kunne hjælpe dem, hvis de øvrigt har klaret sig, så det var overskueligt. Det er jo dem, som vi også skal hjælpe.
Jeg forstår ikke spørgsmålet.
Jamen, her så dem, som man kunne sige måske følelsesmæssigt fattige, ikke har lært at få kærlighed nok under opvægten, så derfor har svært ved det der med følelser og seksualitet, som måske egentlig hurtigt kunne lære det, men bare ikke har fået chancen i deres barndom.
Ja, altså der har jeg faktisk nogle af de ting, jeg sådan har set på det sidste, nogle af de ting, man ville kunne gøre, altså det den sådan lige falder mig ind, når du siger de her ting, det er, jamen hvis man nu for eksempel tog på ølejr, nu tager jeg på ølejr, der har faktisk mange, der kører forskellige kurser på ølejr. Ja. Jeg har selv kørt noget undervisning i erotisk tantra på et tidspunkt for 10 år siden på Drejø ølejr. En hel uge, der kan man kan komme med for, jeg tror, man betaler 1000 kroner for en uge, ikke? Hvor man tager på workshop, og jeg holdt foredrag 2 timer, og 4 timer i alt underviste jeg per dag, ikke? Så det er i hvert fald en billig måde at lære nogle ting på.
Det synes jeg er fantastisk godt. Men hånden på hjertet, det er jo igen kvinderne, ikke?
Nej.
Kun kvinder.
Det er rigtig sjovt, du siger det, fordi der kan man ligesom se, at der kommer nogle fordomme på bordet. Det er faktisk det eneste kursus, jeg nogensinde har haft, hvor der har været overvægt af mænd. Når jeg har undervist i erotisk tantra, så har jeg som regel 50-50. Det er en ting, som mænd rigtig gerne vil med og lære noget om, hvordan de får nogle bedre orgasmer og længere sex og sådan nogle ting. Mere ud af deres sexliv. Det vil jeg som regel gerne på kursus med, når kvinden siger, skal vi ikke lære noget om meditation og sex? Jo, det vil jeg gerne være til. Ikke? Men det er netop det her kursus, jeg holdt på Drejø Ølejr for 10 år siden. Der var der lige netop en hovedvægt, overvægt af mænd. Så det floskler det andet. Med at det hele er, at ølejr, det er kvinder. Jeg kan også sige, personligt har jeg været på en ølejr sidste år med mine børn. En familieølejr, og der var jeg fuldstændig 50-50 mænd og kvinder.
Det er jo lykkeligt, når man kan få fjernet nogle fordomme.
Ja, altså med mindre det er lesbiske og ølejr for kun for kvinder, så tror jeg faktisk, det er rimelig 50-50, eller med mindre det er meget sådan selvudviklingsølejr, hvor det kun handler om de bløde ting, så får du også en hovedvægt af kvinder.
Altså, det må vel guld være for mænd at høre det her. Hvordan finder man frem til sådan en ølejr?
Der er noget, som hedder, simpelthen, jeg tror bare, det hedder oelejr, ølejr.dk. Der kan man gå ind. Altså nu har, jeg har ikke selv nogen kurser, jeg kører her i år, men jeg ved, at netop Drejø er et sted, hvor der er meget omkring selvudvikling og sådan nogle ting. Og så sådan en anden ting, det er, gå til nogle foredrag, fordi når vi holder foredrag, jamen så koster det måske 50 kroner at komme ind, og man får rigtig meget ud af det. Nå ja, så er der en anden ting, jeg skal nævne, som er jo fuldstændig oplagt, det er, at vi anbefaler jo vores elever, vi siger til dem, de skal helst i gang med at have klienter efter det første år, fordi så får de supervision på holdet. De skriver selvfølgelig altid, de er under uddannelse, men de tager et symbolisk beløb for det. Så giver man måske 50 eller 100 kroner for en times konsultation. Og eleverne, de har jo ikke alle svar på hånden, men de ved meget. Så det er en måde, hvor man på en billig måde kan komme til en seksolog.
Ja, nu føler jeg mig lidt som mændenes advokat her. Så det interesserer mig meget, det med, at mændene var interesseret i de der ølejre. Og det var så tantra blandt andet. Kunne du fortælle lidt om, hvad det der tantra, eller hvad du kalder det, det er for noget? Fordi det lyder meget spændende, men altså, jeg tror, at der er mange, der kører en masse fordomme omkring det. Fordi mænd, de gider jo ikke læse noget. De skal høre det, så derfor har de radioen nu.
Jeg har så mange mandlige elever, som læser rigtig meget. Så men altså, det, jeg plejer at sige med hensyn til tantra, 1 gram praksis, det er 12 til teori værd. Så det er jo fint nok. Tantra, det er en meget praktisk indgang til seksualiteten. Det som er meget kendetegnende for tantra, det er jo en 5.000 år gammel tradition, som kommer fra Indien af, Nordindien, Tibet. Og fordi det er så gammel en tradition, så er det ligesom et træ, der er mange grene på, der er mange kvister på. Så der var mange mennesker, der hævdede, at de laver tantra, så laver måske lidt andet, men altså fuld respekt for det. Jeg har haft den her lærer, han er i Thailand, der har en stor skole dernede, og har været i Indien også. Men ham har jeg haft i 7 år, hvor det var stort set kun det, jeg beskæftigede mig med, så jeg har lært tantra vildt godt, og jeg har undervist i det fra jeg var 25, jeg er 43 nu, har jeg undervist i tantra. Tantran indland og udland også. Tantran er et af mine hjertebørn. Altså det er noget af det, jeg synes er aller vigtigst. Skulle jeg vælge kun én ting at undervise i, hvis jeg kun må vælge én ting, så ville jeg vælge tantran. For mændens vedkommende, så noget af det, man går ind og kigger på, det er, at orgasm og udløsning, det er ikke en af samme ting. Det kan man skille ad, sådan at mændene pludselig kan få en oplevende orgasme, måske også en dag en længere orgasme, og mere intens orgasme, som er ude i hele kroppen, uden at de har udløsning. Fordi når udløsningen kommer, så kan man sige, så daler reaktionen, og så forsvinder den for lidt tid, indtil manden har bygget nogle kræfter op igen, ikke? Eller det var nogle dage, afhængig af alder og så videre. Men når manden ikke får den her udløsning, og han har jo faktisk kun brug for at få udløsning, hvis han skal befrugte den kvinde.
Rent biologisk set, man skal...
Ja, ikke? Så man kan sige, jamen det, som manden lærer, det er, hvordan han rent faktisk kan få den her energi ud i hele kroppen, og han kan opleve en helt anden elektricitet, en meget længere elskov. Han lærer nogle fif til, hvordan han kan tilfredsstille både sig selv og kvinden meget mere. Så der er nogle ting der, og plus at der sker nogle ting med bevidstheden undervejs, og det er jo det, som egentlig er kimen i hele tantran, det er, at man gerne vil have noget mere bevidsthed i det hele taget.
Og det var 7 år.
Nej, det var ikke 7 år. Altså, man kommer på... Når vi snakker meget om uddannelse, så kan vi snakke lidt om kurser. Man kan godt komme på...
Det er kurser, det er det, der interesserer langt den bredeste kreds.
Ja. Jeg har holdt kurser igennem de sidste 18 år, og det gør jeg. Jeg holder som regel 3 kurser om året. Næste gang, det er juli måned, og det er så i København. Men jeg har også både blevet spurgt om, og jeg har også planer om at komme her til Jylland. Det bliver så højst sandsynligt i Aarhus. Med mindre at alle her i Nordjylland simpelthen bare vil have tantran, så kan nok komme herop. Så
det håber vi.
Ja. Men altså, det er weekendkursus. Det er 8 timers undervisning lørdag og søndag. Så hvor, og har man kun det ene kursus, så er man faktisk i stand til at kunne praktisere tantra. Så resten, det er øvelse.
Ja, øvelse gør mester.
Ja, det gør det.
Og så skal man så have mulighed for at få det ind.
Hvad skal man?
Skal man så have mulighed for at få den der øvelse, men altså, jeg ved ikke nok om det endnu, men er det personterapi eller parterapi, eller hvor er det?
Altså, når man har undervisning i tantra, der er der både kvinder og mænd. Det er som regel meget 50-50. Halv af kvinder, halv af mænd. Det er både unge og ældre. Der er både singles, og der er par. På. Det plejer også at være sådan rimelig halv single og halv par. Hvis man er single, altså det foregår på den måde, at jeg sidder og jeg underviser, man laver øvelser, der er ikke noget med, at man har tøjet eller noget, alt det seksuelle, kan man sige, det er hjemmearbejde. Man ser nogle film, man laver meditationer, man hører noget musik, man kan meditere til også. Men det er ret koncentreret undervisning. Ligesom jeg sidder og snakker her, lige så hurtigt plejer jeg også at sidde og snakke. Så det plejer at være... Jamen så går man hjem, og så øver man sig. Simpelthen.
Jamen altså, at have med singler.
Singlerne, der er stadigvæk nogle øvelser, som man kan lave, netop som du siger, også som vi snakker om mere at onanere, men det er en bestemt måde at onanere på, hvor man har energien med, og man har mere bevidsthed med.
Det er også meget epokegørende, hvis du kan fortælle folk, at onani, det er, at det behøver man ikke føle skyldsfølelse over.
På ingen måde. Det er en balance, ikke også? Det er jo en... Hvordan skal man nogensinde kunne sige til et andet menneske, gå på opdagelse med min krop, i min krop, altså, hvis man ikke man selv kender den, ikke også? Det er ligesom at sige, jamen, kom med mig til Mallorca, nu skal vi stå rundt, men jeg har aldrig været der selv, vel? Altså, og hvis man vil lære noget med erotisk tantra, jeg har lavet en DVD for 3 år siden, og den kan man låne på biblioteket. Den hedder Erotisk Tantra, vejen til et bedre sexliv. Så man kan simpelthen låne den på biblioteket, låne den med hjem, blive inspireret af den. Og når jeg tænker på, hvor mange mennesker, der er kommet til mig, fordi de har set den film, eller kommet på kurserne, og par, som har fundet ud af, Gud, det virker faktisk ret godt, de fifi har fået der, nu vil vi gerne arbejde endnu mere med vores parforhold, så kommer de i parterapi, eller de kommer ind på kurserne i erotisk tantra. Jeg bruger den også i undervisningen, og på selve seksologuddannelsen, der har vi to hele moduler, altså vi har 6 dages undervisning om erotisk tantra alene.
Ja. Og så frygter jeg, at ligesom jeg kan huske, da jeg kom tamiliske flygtninge i starten, da jeg lavede kvinder i traditionel mad, og det var hele dagen. Altså, de mænd, der har travlt, han har sagt, og så videre, alle de der fejl, vi har alle sammen nu om dagen, det tager lang tid.
Men, altså, at det tager lang
tid? Tantra.
Og dyrke tantra. Nej, det er også jeg er rigtig også glad for, at du stiller et spørgsmål, fordi det er alle flosklerne, der kommer op. Fordi det med, det er lidt ligesom at sige, jamen, det er ligesom, hvis jeg nu sagde, altså, man kan kun lave sund og god mad, hvis det tager 3 timer. Nej, selvfølgelig ikke. Men det er den der bevidsthed om sexen, som gør, at det bliver bedre og mere helt. Så, men man kan sige, at i stedet for, at man tager den der hurtige quickie på 3 minutter, så siger man måske lidt mere det hurtige kvarter i stedet for. For man er lidt mere grundig.
Ja.
Ja, så man går også lidt
det,
med
umiddel. Det lyder godt.
Ja.
Jasmin Fox, jeg tænkte, at nu skulle jeg sådan set køre dig igennem sådan et 3. grads forhør på alle lydsernes vegne, og det er jo en alvorlig sag, hvis man tænker på at melde sig til din skole. Og det har jeg forsøgt, og synes ikke, jeg kunne rigtig få det væltet af pinden. Der var lige enkelt ting der, hvor nok de allerfleste mennesker er uenige der. Så jeg kan forstå, at du også er et tolerant menneske, som så giver plads til steder, hvor der måske er forskellige meninger. Men du har selvfølgelig dine erfaringer, du har din teori, og du er praktiker, så du har det, du skal bruge til en uddannelse. Og du er også kommunikativ, så... Så jeg glæder mig på alle de der yngre menneskers vegne, som kan få fornøjelse af din undervisning. Jasmin Fox, parterapi. Har vi snakket om det, eller skal vi lige sige noget om det? Jeg tror egentlig, at parterapi, det er en komfortseksualitet, men altså, det er klart, sådan hænger tingene ikke sammen. De hænger netop sammen.
Ja, det gør det. De hænger netop sammen, fordi hvis man nu har en seksolog, som ikke er parterapeut, så går den ikke, med min erfaring. Fordi man sidder med en person, der kommer ind og siger, jeg har de problemer. Og så sidder kvinden og snakker om Jens Ove, og snakker om ham hele tiden. Så siger jeg, ved du hvad, hvor med at invitere Jens Ove med? Nå, jamen, det vil han også gerne have sagt. Måske står han allerede uden for døren nogle gange. Ikke? Og så skal man selvfølgelig vide noget om kommunikation og parterapi. Ikke? Kommunikation imellem de her to parter. Omvendt, hvis man er parterapeut, og man måske er lidt skræmt over ordet seksolog, og man tænker, nej, det er for grælt, det kan jeg ikke kalde mig selv her i Nordjylland, det går aldrig godt, nu skal jeg have en fin tillid af parterapeut, i stedet for at sige, op, altså, smid det op i luften, ikke også, og lad os se, hvordan det kommer ned. Fordi, hvis man sidder og er parterapeut, og man er god til at kommunikere, og få parret til at kommunikere sammen, og kan få problemerne frem, og så sidder Jens Ove der, og så tænker han, nej, nu har jeg en mulighed for at smide det her på bordet. Jeg er faktisk rent faktisk til SM, men nu har jeg aldrig tur at sige det. Og så siger den der pæne parterapeut, ja, nej, SM, nej, det ved jeg ikke noget om. Nej, det skal I hen til Bent på hjørnet. Han er seksolog. Nej, det her beskæftiger mig sørme ikke mere, vel? Og man så stikker næsen i sky. Det duer ikke. Så man bliver nødt til at have begge dele. Fordi når man sidder med et par, der er i proces, og så er en person, der endelig åbner op og siger, nu skal I høre, det er faktisk det her, der er problemet. Det er fordi, jeg går med de her længsler, de her ønsker. Jeg vil rigtig gerne mødes, og det her vil gerne forstås. Kunne vi ikke have en lille bitte smule af det med i vores sexliv også? Så bliver man nødt til at have en terapeut, som kan rumme den, og som kan gribe den og sige, jo, selvfølgelig, det kan vi sagtens snakke om. Hvad synes du om det, Bente? Ikke? De her ting. Så derfor synes jeg, at det er 2 sider af samme sag. Jeg ser helst, at alle mine seksologer er parterapeuter også, enten fra min skole, vores skole eller en anden skole. Jeg ser helst, at alle mine parterapeuter, kommende parterapeuter, også er seksologer, enten fra vores skole eller fra andre skole. Så vi har lavet den i 2 gange 2 år, for at man også kan komme ind fra andre skoler af, men også for, at man også kan ligge det dobbelt, så man rent faktisk kan færdiggøre sin uddannelse på 2 til 2,5 år, så man tager det sideløbende med hinanden. Og derfor har vi det også sådan, at der er ingen af modulerne, der overlapper hinanden.
Det er ikke kun yngre. Du snakker om yngre seksologer. Du sagde, at Jasmin, hun uddannelse gik på yngre seksologer, men det er jo for netop for alle aldersgrupper. Mm. Og jeg er 53, så der er ingen stopklods der.
Jamen, jeg er 71. Alt relativt. Så du er ung.
Ja, det må jeg så sige til. Ja.
Men vi vil meget gerne, virkelig, virkelig gerne have nogle flere ældre seksologer. Og det er jo, altså, sex er ikke kun, når man er mellem 25 og 45. Vel, det er det altså ikke. Og efterhånden, som vi får snakket mere og mere om seksualitet, og vi får den her skyld og skam ud af det, så ved vi også, at vi kommer til at have sex meget længere tid. Vi holder os bedre, vi er sundere. Min lærer, ham som har været min lærer igen mange år, Lars Høster Dalø, som har bygget hele seksologuddannelsen op i Göteborg, han starter netop nu. Han er i slutningen af 60'erne nu her, han starter netop en ældre modtagning nu. Og han har også været nede og undervise om ældre seksualitet. Det giver troværdighed, fordi han er lidt en ældre herre også.
Ja, altså, alle de fordomme, der findes, altså ikke fordi folk de er imod noget, men fordi de simpelthen ikke ved bedre, de er blevet fyldt med armestue i historier. Det er jo de ældre, så der er virkelig noget at komme efter. Jeg kan da huske, at man lærte nærmest, at ældre, de har ikke noget seksuelt liv, og hvis der er nogen, der havde det, så burde børnene skamme sig over det. Så på et tidspunkt kom man så langt, at man faktisk blev glad, når man opdagede det. Men altså, det var en udvikling. Så der er virkelig sket noget, og det er dejligt, at der er nogen, der vil bære det videre.
Absolut. Det vil være det samme som at sige, at vi kan kun blive forelsket, når vi er mellem 25 og 45, ikke også? Altså, man kan blive forelsket hele livet igennem, ikke? Så længe man har lysten og evnen, og begge har det, selvfølgelig. Og hvis der er noget, der handler af det, så kan man måske gøre noget ved det.
Men der tror jeg heldigvis, at ungdomsoprøret i sin tid, altså lovet 60, som man skal kalde dem der, de har bragt meget godt med sig. Det er ellers mange, der kritiserer dem i dag, men altså, den der generation, de er lidt yngre end mine, kan man. De har virkelig bare, tror jeg, de bringer en revolution med sig blandt de ældre.
Ja, det tror jeg også.
På godt og ondt, skal vi nok sige.
Og vi fortsætter hele tiden med at udvikle os, ikke? Altså, men jeg tror, du nævnte før det her med, at man er ligeværdig, ikke? Og jeg tror netop, at den der ligeværdighed imellem kønnene, men også den der værdighed i seksualiteten. Altså, man ligesom får åbnet op for seksualiteten, og den bliver udviklet. Så handler det jo ikke kun om, at man kun kan være seksuelt væsen, man kun kan beskæftige sig med sex, men det handler om, at det seksuelle, det bliver en del af livet. Det bliver en helt naturlig del af livet. En sund og rar og god og varm ting.
Ja, unge mennesker, det er, de vil nok bryde sammen med latter, hvis de hører, at deres bedste forældre, de kun kunne gøre det der slemme under dynen og i mørke.
Ja, både og, fordi at unge mennesker i dag, så er der også nogle helt unge mennesker i dag, som måske har mistet, som måske er blevet meget, meget seksuelt aktive, men som måske er blevet hvad kan man sige, står lidt tilbage med deres følelsesliv, ikke? Og har nogle andre ting i klemme, også på grund af det der fysiske ideal, vi har i dag med, at vi skal alle sammen se ens ud, og så videre, ikke? Så der er jo nogle ting, man før i tiden godt vidste, at folk så meget mere forskellige ud, ikke? Hvor i dag, jamen, der har vi brug for, der ligger revolutionen på nogle andre måder, problemerne ligger på nogle andre områder. Med hensyn til det med ældres seksualitet, så tror jeg rent faktisk, at det kan i hvert fald se med de undersøgelser, som vi har lavet af danskernes sexliv. Der har vi netop haft nogen ude og spørge ældre mennesker. De har lavet en undersøgelse om ældre menneskers seksualitet. Og det var en kvinde på 35 og en på 42, som gik sammen om det. Og de var benovet over at se, hvor åbne ældre mennesker er omkring deres seksualitet. Og hvor glade de ældre var for at blive spurgt om deres seksualitet. Og få lov at fortælle, at de rent faktisk havde en seksualitet. Eller de virkelig ønskede det, og så videre. Så der har jeg oplevet nogle gange også på andre hold, at det rent faktisk er de unge, der bliver de bliver helt benovet over, gud, der er stadigvæk så stor en rigdom på det seksuelle område og kærlighedsområde. Og jeg tror, du har rigtig meget fat i det her med, eller det er fuldstændig rigtigt det her med, at der er nogle floskler omkring, om man kan have en seksualitet som ældre. Men jeg tror, for den unge generation, det handler ikke så meget om, at man ikke må have det, men det handler mere om sådan en forbavselse over, hvor stor en rigdom der ligger. Så jeg tror, den her følelse af skyld og skam, den ligger mere hos den ældre, end den ligger hos den unge omkring, hvordan vi ser på den ældre.
Det vil jeg virkelig håbe, at det ikke er sådan, det tror jeg, det gør. Men altså, det er vel sådan, at der er i det land med seksualiteten, at en periode, så bliver man generet og så videre. Det er noget, proces, man skal igennem, og som er svær for alle mennesker. Hvorfor det er sådan, det ved jeg ikke, men altså, det har du måske en fornuftig forklaring på.
Fordi det er noget meget, meget intimt, og fordi det har meget at gøre med vores underbevidsthed og vores instinkt og vores drifter. Og fordi at hvis vi åbner meget op, så er der rigtig meget i spil. Så bliver vi nøgne. Vi bliver også nøgne i vores følelsesliv. Ikke? Vi bliver nøgne på mange områder. Og det er jo det, der gør det så smukt også. Ikke?
Ja. Og så er kvinderne for at vide, at de skal, eller familierne, de skal passe på kvindernes styre. Det var familiens ære og alt det der pis. Det bærer man også på.
Ja, der er jo altid, der er to sider af samme sag, ikke? Der er jo også, den kan vi snakke lang tid om, den der. Den tror jeg næsten, jeg vil.
Ja, nu tror jeg, at du skal bestemme farten, fordi at det er den uddannelsen. Vi skal lige motivere folk, og så skal vi høre, hvordan bærer man sig så ad?
Hvis man vil ind og læse til seksolog, så anbefaler jeg, at man kommer til de intro, som vi holder rundt omkring. Vi holder jævnligt næsten hver måned i Aarhus, og nogle gange så er jeg også andre steder. På torsdag den 12. maj, der er jeg i Aarhus. Så torsdag den 12. maj kl. 19, der er jeg i Aarhus, og det er på seksologiskolen der, eller der, hvor vi holder til. Vi holder til på toppen af en Rudolf Steiner børnehave på Strandvejen 96, anden sal. Så det er så på toppen af en Rudolf Steiner børnehave, hvor vi leger os ind.
8.000, som man kan finde på Krak.
Ja, 8.000 Aarhus C på torsdag.
Ja, altså jeg sender først på tirsdag, så det.
Jeg kan jo sende datoerne til dig, fordi vi er der hver eneste måned, så i Aarhus.
Ja, og vi kan jo lægge link til din hjemmeside, så kan man gå derind og se, når der er noget i Aarhus, og vi håber, så du kommer nordpå igen.
Ja.
Hvis der skulle være nogen, der hører det her, så er jeg sikker på, at der kommer nogen så.
Jamen, jeg håber rigtig, rigtig meget, at vi kan få nogle flere seksologer og parterapeuter her i Nordjylland. Fordi det handler ikke bare om, at man skal have en eller anden fantastisk klinik i en eller anden storby. Det handler om at få den her viden ud i alle de små bygder. Det handler om, at man som nyuddannet seksolog kan skrive nogle små indlæg, nogle artikler, give noget brugbart. Og man så bare kan sige to gode ting, så kan man hjælpe rigtig mange mennesker. Det er faktisk meget essensen i det her arbejde, det er, at man har mulighed for at give noget oplysning og give nogle informationer til rigtig mange mennesker. Og det er for mig at se verdens skønneste job.
Ja, og det håber jeg virkelig også, at mændene synes, at de ikke vil lade sig skræmme væk af en kvinde. Men jeg har faktisk skræmt mændene noget på det sidste, tror jeg nok. Men altså, I er kærlige, så det skal nok gå.
Så siger jeg tusind tak. Tusind tak.
Jeg håber, det er en nem hjemmesideadresse, så hvis folk sidder i griften, de hurtigt kan skrive den ned.
Det er det. Det hedder www.seksologiskolen.dk. Så seksologiskolen, seksologiskolen.dk.
Kan man så søge på den hjemmeside, eller hvordan? Og hvornår?
Ja. Vi har holdopstart en gang om året. Uddannelsen i Aarhus, den starter den 12. oktober her i år, og ansøgningen, de kører allerede nu. Så det, man gør, det er, at man skriver til os på info@seksologiskolen.dk, eller man ringer 26 70 55 77, altså 26 70 55 77, og så ringer man ind til os, eller skriver til os, og så sender vi et ansøgningsskema, og det gør vi over nettet, så man udfylder det, og mailer det ind, og så kommer vi simpelthen tilbage inden for et par dage, og så tager man en optagelsesamtale over telefonen, og så er man enten optaget eller ikke optaget. Der sker nogle enkelte gange, at vi ikke optager, men som regel, så optager vi dem, som der søger, fordi at man har som regel været inde og kigge på hjemmesiden, og så kan man mærke med det samme, om det er det, man skal, eller det, man ikke skal.
men der er selvfølgelig nogen, der finder ud af, at det ikke er dem alligevel, og sådan skal det jo være.
Ja, og der er også nogen, hvor vi siger, ah, er du nu sikker på, at det er hos os, du skal gå? Eller, skulle du ikke lige prøve ud og lave noget et par år, og så søge igen, eller sådan nogle ting, ikke? Men langt de fleste, altså vi har jo sådan et hjemmeside, hvor vi har skrevet rigtig meget på, vi har også skrevet alle emnerne og så videre. Så som regel, først man har træsket igennem den her hjemmeside, så ved man godt, om det er det rigtige, eller det, hvordan det er for en.
Du snakker om de ældre, før du vil gerne have de ældre. Man kan også forestille sig, at der for eksempel er nogle efterlønnere, der gerne vil tage kurset for deres egen skyld, og så kan de dække sig lidt ind på en anden måde.
De er så hjertelig velkomne. Ja. Men jeg kan sige, vores uddannelse er for at blive seksolog, for at komme ud og blive praktiserende seksolog. At man så får en masse gode tips med og positive sidegevinster med undervejs, det er også helt okay.
Ja, og det er klart, at efterlønnen, det må ikke blive for pjattet. Det skal komme nu til uddannelse og levebrød ud af det. Men det kan du jo ikke love folk bagefter.
Altså, jeg kan i hvert fald motivere dem, og jeg kan fortælle dem en masse måder, hvor de kan bruge den her uddannelse på. Så opfordrer jeg meget til, at man laver nogle fælles klinikker. Vi har en klinik oppe i København, som hedder seksologklinikken.nu. Og den titel, den hjemmeside, der vil vi gerne have, at vi får forskellige seksologklinikker på over hele landet. Så man bare kan gå ind og søge på den side, så kan man se, hvor er der en seksologklinik. Og netop, at hvis man nu er en 3-5 stykker, som går sammen, som har vidt forskellige baggrund, med nogle forskellige alder, der er måske både kvinder og mænd repræsenteret, det gør det rigtig rart for en at gå på arbejde, fordi man har kollegaer. Det gør det spændende for klienterne, når de kommer ind. Det gør, at man kan lave nogle andre ting. Man kan måske også, når man bliver superviseret, have en fast seksolog tilknyttet, som kommer og superviserer. Ikke? Og det er sådan noget, som vi også henter lidt fra Sverige af, hvor man har de her modtagninger også, og som vi også tager op og besøger under uddannelsen.
Har du tænkt på, om du kan gøre noget mere målrettet, så du kan få kønsfordelingen mere ligeværdig? Eller hvordan du skal udtrykke det?
Ja, det har jeg faktisk, men det er jo så sjovt, fordi når jeg sidder med det her ønske, så er der også mange andre, lige så vel som du selvfølgelig er mand, og du spørger meget omkring mænd, og hvordan kan de her mænd lære noget, ikke? Og det er jeg kun glad for, fordi så lærer jeg også noget mere, ikke? Men jeg havde for en måneds tid siden besøg af 12 fantastiske officerer fra Søværnets Officerskole. De vil gerne ind og høre lidt omkring den her uddannelse, og også omkring skolen, hvordan det er bygget op, kontra deres egen uddannelse. Og der har vi snakket om, at jeg skal ud, og jeg skal holde foredrag for dem, fordi hvordan er det nu, når de her unge mænd, primært unge mænd, og de sendes ud, og de har kærester og familie derhjemme, og de er ude flere måneder ad gangen. Hvad kan man gøre for at få dem? Hvad skal de vide på det seksuelle område? Hvad skal de vide med hensyn til deres parforhold? Ikke? Og der er jeg også sikker på, at når først jeg kommer ud der, så skal du ikke undre mig om der er et par officerer, som også bliver seksologer ud af det, eller parterapeuter. Så, men jeg tror faktisk, det kommer mere og mere. Jeg kan i hvert fald se, at der kommer flere og flere ansøgere, fordi, altså, hvor det er mandlige ansøgere. Fordi det er ikke kun et kvindejob at være seksolog. Det er det altså ikke.
For jeres opgave, det er jo at gøre mandlige seksologer respektabelt blandt mænd. Så først de kommer og bruger dem. Der skal nogen, der kommer og bruger dem, ellers så er det jo ikke noget brød i det jo.
Ja. Altså jeg er helt sikker på, at de mandlige seksologer, som vi uddanner, de får meget at lave. Helt sikkert. Fordi der er meget brug for, at vi har flere mænd. Det er det.
Men hvad betyder det med kønnene? Ja, det har jeg sådan selvfølgelig lagt op til her. Når man skal praktisere som seksolog, ideelle er måske, at man kan vælge, om det skal være en mand eller en kvinde, eller måske par kan gå til et par seksologer, eller hvordan? Jeg spørger bare.
Altså med hvem der vælger hvem? Altså,
ja, om I har noget erfaring, og om det betyder noget, eller det er mere den enkelte person, der ligger bag ved seksologen, der betyder noget end en anden vedkommendes køn.
Begge dele. Der er så mange ting, der betyder noget, ikke også? Og det er så individuelt. For eksempel, hvis nu vi tager en mand, lad os sige, der er en mand, som har nogle potensproblemer, så kan det være en mand, som han tænker, jamen, jeg vil simpelthen ikke gå hen til en anden mand, fordi det kan være, han har sådan en idé om, at den der mandlige seksolog, jamen, han har da aldrig i sit liv oplevet at have svigtende potens. Han har jo mindst 3 kvinder hver nat, eller sådan noget. Altså, man kan sidde med de vildeste fantasiforestillinger, som man nu kan, hvis der er på områder, hvor man føler et mindre værd, fordi man ikke fungerer. Det kan også, altså, så kan være sådan en mand, han tænker, ej, jeg går hen til en kvinde, fordi så får jeg lidt mere moderlig omsorg, jeg bliver favnet, og hun har sikkert også oplevet at være sammen med en mand, som måske ikke lige kunne. Ikke? Det kan også være, han tænker, ej, altså, nu har jeg simpelthen fået nok af det her problem. Nu må jeg simpelthen spørge en mand, der ved noget om det her. Og den her seksolog, han har sikkert en god seksuel erfaring, og han har sikkert snakket med mange andre mænd. Mm. Så nu går jeg hen og spørger ham, jeg ved, at vi overhovedet ikke går til en kvinde, og slet ikke en yngre kvinde.
Jamen for eksempel, hvis nu der er nogen mænd, der ingen seksuel erfaring har, jeg snakker hele tiden om mænd, så kunne man forestille sig, at de har nemmere måske ved at gå til en anden mand, end til en kvinde, som de er bange for. Altså fordi, i kraft af, at hun er kvinde, fordi at, de har frygtelige mindeværdskomplekser. De er blevet afvist og måske aldrig kommet så langt.
Ja, det kan godt være, men det kan også være den anden vej rundt, simpelthen, at en mand vil føle, jamen, nej, jeg gider ikke sidde sammen foran den der mand, fordi han har garanteret styr på det hele. Han har aldrig haft de der problemer. Ja. Men jeg har netop hørt begge udgaver, så derfor det er forskelligt. Der er også nogen, som har mest lyst til at gå til en terapeut, som er langt ældre end dem selv. Der er nogen, der har mest lyst til at gå hos en, der er yngre end dem selv, eller hvor det er et must, at virksomheden er samme alder. Så det er så forskelligt. Jeg kan sige, at jeg vil sige, 2/3 af mine klienter, det er kvinder, og 1/3 er mænd. Jeg har haft det klienter fra, jamen altså, jeg tror, den ældste var 75 omkring, og den yngste var 18, ikke? Så jeg har hele spektret. Og det viser i sig selv, at det er forskellige mennesker, ikke? Og der søger forskellige terapeuter.
Og når man besøger dig, så er det bliver altid succes. Gud gør dig.
Ja, hvad er succes? Succes, altså...
Jamen, jeg tænker her på der med de mest vanskelige tilfælde. Det interesserer mig mest mænd, som aldrig kender en kvinde.
Mænd, som aldrig har kendt en kvinde. Jeg har haft nogle enkelte af dem, men det er ikke dem, jeg har flest af.
Det er synd for mændene.
Ja, altså... og det er jo klart, når der kommer noget mere information ud netop de her områder, så kan det være, at der sidder nogle mænd og tænker, nå, men der er også andre mænd, der har ligesom mig. Jeg kan nævne en anden eksempel med en mand, som jeg havde som klient på et tidspunkt. Han var 55-58 år. Han var skilt et par år tilbage, og det var hans eget initiativ. Så havde han haft en elskerinde, og det var gået forbi, og nu havde han så lært en kvinde at kende. Hun var 20 år yngre end ham selv. Og pludselig så havde han fået potensvigt, akut potensvigt. Og han kunne ikke forstå det. Han tænkte, at han havde været ved lægen, og der var ikke nogen problemer på den måde. Så jeg tænkte, jamen husk nu lige, den her kvinde, som du ellers har været sammen med i 20 år, du kender jo hendes duft, du kender hendes krop, hun kender din, I har ligesom sådan en symfoni sammen, I har kemi sammen. Så det kan godt være, at du skal tænke lidt ligesom dengang, at du var 17, 20, 25 år. Måske skal du ligesom prøve at starte på en ny måde med den her kvinde, uanset om hun er forskellig for dig i hudfarve, eller forskellig for dig i alder, eller noget. Om hun er 20 år ældre, eller om hun er 20 år yngre, eller om hun er jævnaldrende. Men bare tænk på, at det er et nyt kapitel for dig. Så prøv at gå lidt langsomt frem. Prøv at gå nogle ture med hende, hvor du bare holder i hånd med hende, og er hende lidt på kinden. Køb en ny kjole til hende, vær sød ved hende. Lad hende være sød ved dig. Gå langsomt frem. Så prøv at tage og sove lidt ved siden af hinanden, hvor I har tøj på. Gå langsomt frem, så du bygger tilliden og kommunikationen og samværet op. Og så prøv at se, hvad der sker, fordi det kan jo også noget at gøre med, om er det nu egentlig også hende, du gerne vil være sammen med, ikke? Og det finder du ud af, hvis du går lidt langsommere frem, hvor du får dig selv med, hele dig selv med.
Der er meget lære.
Ja.
Men så noget som med at vælge den rigtige partner, så noget, det er noget, I beskæftiger med. Det er jo ret vigtigt. Det er noget med, at begge parter skal have så meget selvtillid, at de er i stand til at vælge, ikke lade sig vælge uden videre.
Ja, det er jo en dobbelt ting, den der. Men jeg plejer at sige det på den måde, hvis man starter med, hvis man nu er single, og man så starter med at udvikle sig selv, og stå ved sig selv, hvem man er, og finde ud af, hvad man er god til, hvad man er dårlig til, gøre noget de dårlige ting og dyrke de gode ting, alle de der ting. Jo mere man ligesom er sig selv, udstråler sig selv, jo nemmere er det for en at finde ud af, hvem man passer sammen med, fordi man udstråler ligesom et klart lys, man ved, hvem man er. Men jo nemmere er det rent faktisk også for andre mennesker at finde, altså for en partner at finde en, fordi man er sig selv. Og der er det her fantastiske, gode, gamle ordsprog, der siger, den, som ikke er sig selv, er heller ikke nogen anden. Så man kan selvfølgelig godt bruge en eyeliner og understrege nogle positive ting og smukke ting ved en selv, eller man kan bære en skjorte, som matcher hårfarven og det ting, ikke også? Det er jo helt fint. Men de indre værdier, det er meget, meget vigtigt i et parforhold. Både i et forhold med sig selv, at man kender sine værdier, og man er bevidst om det. Jo mere bevidst man er om det, jo bedre lever man også i harmoni med sig selv. Mm. Og hvis man dyrker den her balance og gør noget ved det, og ellers, ellers har et godt, harmonisk liv, hvor mere vil man også tiltrække en partner, som er god for en, og man vil også få en partner, som man også er god for. Ikke? Og så har man altså nogle mulighed for at få et dejligt liv sammen. Så er der nogen, der har tre kår og bryllupper på et liv, ikke? Og så er der nogen, der har kår sammen hele vejen. Og jeg kan ikke sige, om det ene er mere rigtigt end det andet. Så jeg plejer at sige på en måde, nogen har et parforhold, andre de har et par forhold.
Ja, altså, jeg ved ikke, det er måske for og tilbage, den der vending der, at de var vokset fra hinanden. Giver det noget for den, eller hvad?
Ja, det synes jeg da. Det synes jeg da, men jeg tror, hvis man har... hvis man en gang har haft lysten, altså den fysiske lyst og tiltrækning til hinanden, og man stadigvæk har en god kærlighed til hinanden, så kan man også finde lysten igen. Så kan det være, at man ligesom er gået, man virkelig har udviklet sig hver sin retning også, og man engang har haft noget sammen, men man skal være til sit, og så må man runde af. Så må man runde af. Hvis man mærker, at man skal være sammen, man vil virkelig gerne være sammen, fordi man elsker hinanden dybt, og man også tiltrukker hinanden, eller den, så må man arbejde for det.
Så. Ja, og hvis vi så formulerer det på en anden måde, at det er blevet voksne, selvstændige mennesker, som har udviklet hver sine interesser, og det er sket upraktisk. Hvordan er deres, prognose?
Det der med forskellige interesser, det tror jeg sådan, så det ikke er så dræbende. Jeg tror, det er meget det, at man har nogle ting, der er fælles også, og man har nogle fælles værdier, og man har det der med, at man kigger hinanden i øjnene og sådan nogle ting, ikke? Og hvis man godt ved, nu er man på vej ud den forkerte vej, så er det faktisk op til en selv, det er ens eget ansvar at finde tilbage igen, hvis man gerne vil. Hvis man ikke reagerer på den der, eller ikke begge parter reagerer, så kommer man til at enten at være ensom sammen, eller også at gå fra hinanden.
Ja, men hvis folk går til psykologer, så bliver det ofte gjort til sådan noget lavpraktisk noget, som at I må finde ud af at have en fælles fridag sammen, og du må vælge det der engagerer dig, måske i samfundsmæssigt engagement, er det så vigtigt, at du risikerer at miste konen, og sådan der nogle valg, man simpelthen må, nogle smertelige valg, man må tage, og hvad der er bedst for den enkelte eller for paren, det kan man jo nok ikke sige noget generelt om.
Man kan i hvert fald sige noget generelt om, at det her med at have en fysisk kontakt hver dag, med at kramme hinanden og kysse hinanden, det med at kigge hinanden ind i øjnene, det med at komplimentere hinanden, det med at være virkelig interesseret i hinanden, at det er fuldstændig fundamentale ting i et forhold. Så hvis man ved, at der er noget af det, der mangler, så skal man i gang med det. Og så kan man sige, jamen nogle gange, når jeg har parterapier, så kan jeg risikere at have folk, der, hvor den ene går i seng klokken 1, og den anden går 1 om natten, og den anden går i seng klokken 9. Og så er det klart, hvis de ikke er samme tid, samme sted, altså så går den jo også galt, ikke? Så nogle gange er det spørgsmål om, at man også kan have rettet nogle andre ting ind. Så man simpelthen skal nogle helt basale ting rettet ind også, ikke?
Ja, nu har jeg sådan set forsøgt og med held synes at få dig til at give terapi til alle os vennebor, så må folk mene, hvad de vil. Men jeg tror, de synes, du har gjort det godt. I hvert fald håber jeg, at der er nogen, der vælger din skole. Hvordan var det så, man helt konkret kommer i gang? Nu er det lavpraktisk.
Ja. Ja, man ringer ind til os, eller man mailer, sender os en mail, så mailer vi et ansøgningsskema.
Og du finder et telefonnummer og mail på jeres hjemmeside. Vi starter med hjemmesiden, ikke?
Så den hedder sexologiskolen, sexologiskolen.dk. Eller man ringer på 26 70 55 77, det var 26 70 55 77, eller man sender en mail til info@sexologiskolen.dk, og så mailer vi et ansøgningsskema tilbage, så udfylder man det og mailer ind til os, og så vender vi tilbage inden for 2 dage, og så tager man derefter en mundtlig samtale, optagelsessamtale over telefonen. Og så derfor, så går det hurtigt. Så har vi opstart i Aarhus den 12. oktober i år, og vi optager nu her. Så, og vi optager indtil vi er holdet fyldt. Så, og det tror jeg faktisk nok, vi skulle få held til. Vi har fantastiske lokaler på Strandvejen 96, anden sal i Aarhus, 8000 Aarhus C. En stor, gammel villa med lige ud til vandet. Rigtig, rigtig god plads. Vi har en dejlig kemi på holdet. Vi har en vældig stor kærlighed og empati blandt eleverne, og vi har mange forskellige elever, så det er helt fantastisk.
Det er jeg fuldstændig overbevist om, men jeg kender også vennerboerne der. De vil sige, i hvert fald de lidt ældre, hvad koster?
Ja, men det koster 52.000. Så, og det er jo for de her, den toårige uddannelse, det er 13 moduler. De 13 moduler, det er 3 hele dage, som man bliver undervist. Og det er sådan gennemsnitlig hver anden måned, at man er på skole.
Ja, men det er rart forhåbentlig.
Man kan betale det på én gang, det er det billigste, det er 52.000. Man kan også betale det i 3 rater eller 5 rater, og alt det finder man på hjemmesiden. Så bliver det lidt dyrere end de 52.000, men den kan man finde der. Så, men det er lidt ligesom, når man skal ud og rejse, så skal man som regel også betale et beløb først, inden man kan komme afsted. Sådan er det også her.
Så. Man skal ville det fuldt og helt.
Ja, sådan er det. Man kan sige, det er en ret billig uddannelse i forhold til, det er 2 år, ikke? Og man også har... Man har eksamen inkluderet også, så...
Er der tilskud fra det offentlige?
Nej, det er en privat uddannelse. Det er det.
Jamen, hvorfor er det ikke tilskud? Det er det her ligesom så meget andet. Det må da være brug for den. Brug det offentlige, ikke? Ja. Eller de måske give tilskud til klienterne en gang imellem. Så er det jo logisk, at de også sørger for, at der især kommer nogle mænd ud, som jeg tror, det har brug for.
Jeg tror, at vi ser, at seksologerne, det bliver den næste, som kommer ind under sygesikringen, for eksempel. Ligesom man havde, hvor en gang, så sagde man, jamen psykologer, sådan en hjernevrider, det går man kun til, hvis det er helt galt, hvis den er helt galt. Så den der måde har man også set seksologer på, som at det var kun, hvis man slet ikke kunne finde ud af noget som helst, at man gik til en seksolog eller parterapeut. Men jeg tror efterhånden, at vi kommer til at veje tungere og tungere. Seksualitet er en smuk og dejlig ting, ganske enkelt. Det er sådan en horisontal livskunst, seksualitet og seksologi.
Ja, og tak fordi du har undervist i det. Mange tak.
Men velbekomme, og jeg glæder mig til at se så mange her fra Nordjylland som muligt. Så det vil være en glæde at få nogle flere elever herfra.
Jeg vil herfra som mellembo sige mange tak til Jasmin Fox fra Seksologiskolen for at du vil øse os af din store visdom og viden. Mange tak, Jasmin Fox.
Velbekomme. Det er kun en glæde.
Jasmin fortalte senere, at der er start for parterapeutuddannelsen fredag den 26. august i København. Parterapeutuddannelsen er 2-årig. Og så er det start på seksologuddannelsen i Aarhus den 14. oktober 2011. Man kan læse mere om begge uddannelser på www.seksologiskolen.dk, hvor der også er andet nyt at hente. Hermed slutter altså interviewet den 9. maj 2011 med den erfarne seksolog og parterapeut Jasmin Fox. Interviewet er lavet af Arne Hansen fra Frederikshavn Lokalradios dialogredaktion. Hele interviewet kan også høres på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog, hvor man så søger på ordet seksolog. på samme adresse som lydfilen vil man også kunne finde de praktiske oplysninger med kontaktdata og links vedrørende seksolog- og parterapeutuddannelsen, som Jasmin fortalte om.